Watengenezaji jeneza Kenya waaga maiti kutumia mazingira mema. Mimi ni Kagondo Njagi nikiripotia kwa Alertnet Audio Boo. Huruma Kenya Alertnet. Anaweza kuwa alipata nafasi chache katika maisha, lakini Musa Sawanga sasa anafurahia kazi yake kwa jambo la mwisho wanaotaka watu. Na anafanya hivyo kwa njia ya kuhifadhi mazingira. Siku ya mazingira ya dunia ambayo husherehekewa Juni 5 ilipata Sawanga kitengeneza majeneza katika kiwanda chake huko Huruma, makazi duni yaliyo kama kilomita 7 kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Kwa mtu ambaye amekuwa akijaribu kuwa mtaalamu wa kazi yake kwa miongo miwili iliyopita, maisha haijawahi kuwa rahisi kwake, hasa kutengeneza majeneza ya kawaida. Ni vigumu sana kutengeneza majeneza ya mbao kwa sababu inahitaji kazi mingi, asema. Inaweza kuchukua muda wa kama siku 2 kukamilisha moja. Gharama kubwa ya miti na kanuni za serikali juu ya matumizi ya rasilimali za misitu ni changamoto zaidi kwa huyu mhamiaji kutoka magharibi mwa Kenya na aliye na umri wa miaka 42. Siku hizi hata hivyo, Sawanga amegundua jinsi ya kutengeneza majeneza akitumia vipande vilivyotupwa vya mabaki ya mbao na karatasi. Alipendelea aina hii ya jeneza kwa sababu ni rahisi kutengeneza na ina gharama nafuu. Kwa siku moja anaweza kumaliza 2. Watu wanaipenda kwa sababu inapendeza, ni starehe na ni rahisi kubeba, asema Sawanga, na ujasiri wa mfanyabiashara ambaye ana hakika wateja wake wanakubaliana naye. Na wakati watunga sera wanajaribu kueneza umuhimu wa mazingira mema, kuna masomo wanaweza kujifunza kwa chombo hiki ambacho mahitaji yake yanatakikana mara kwa mara. Jeneza hili lililo la kusaga na ambalo utafiti waonyesha laoza likiwekwa kwa ardhi lina uzani wa kilo kama 30 na ni rahisi kubeba kuliko jeneza la kawaida la bao, hata kama maiti ina uzani wa kilo 120 kulingana na wateja wake. Mahitaji ya panda. Ni teknolojia ambayo inaendelea kupendwa na wengi Kenya na pia kuvutia wanabiashara wa makampuni kubwa kama kiwanda cha ufungaji Afrika Mashariki, EAPI. Kampuni hii imetengeneza lake ambalo linaitwa Eco Jeneza kwa sababu limeundwa kutoka mabaki ya makaratasi na plastiki. Kulingana na mfanyikazi wa EAPI, Dwalo Meshak, hili jeneza limeonyesha kukubaliwa maeneo mengine ya dunia na lina bei nafuu. Povan Brusso, meneja mkuu wa kampuni ya kuhifadhia maiti ya Lee Funeral Home mjini Nairobi, asema majeneza ya jadi bado yanatumiwa, lakini siku hizi anaweza kuagiza haya ya mazingira mema kama 10 kwa mwezi kutoka kwa EAPI. Mahitaji ya jeneza hili inapanda, asema Dalu, lakini anakubali kuwa kuna Wakenya wachache ambao wanadhani kutumia bidhaa hii ni kukosea maiti heshima. Watu kama hawa wanahakikisha mtu kama Josephat Simiu aendelea kuuza majeneza ya jadi, lakini hawajui wanaweka shinikizo kwa mazingira ambayo inaendelea kutatiza Kenya kama ilivyo kwa inchi zingine. Katika duka lake lililo karibu na msitu wa Ngong magharibi ya Nairobi, Simiu hutumia mbao kutoka miti ya kitamaduni kutengeneza majeneza. Hata kama anauza jeneza moja tu kwa siku, asema, bei yake ya hadi $100 inaweza kutosha kuendeleza biashara yake. Mimi hupea wateja wanachohitaji, asema Simiu. Wateja bado wanapendelea jeneza jadi kwa sababu lina nguvu ya kutosha ya kushikilia maiti. Simiu akadiria kuwa jeneza moja lina uzani wa karibu kilo 80, mara 3 ya uzito wa jeneza linalotumia teknolojia ya kuhifadhi mazingira. Kusaidia kulinda misitu, wizara ya kusajili vifo na waliozaliwa yakadiria kwamba Wakenya 2000 hufa kila siku. Kama Simiu na wengine watumia mbao kutoka mti wa Meru Oak, mti ambao wasemekana ndio mkubwa zaidi nchini, miti 4 lazima ikatwe kila siku ili kutoa mbao za kutosha, kulingana na Tony Simons, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la utafiti wa misitu, ICRAF. Aidha, ziada ya tani 292 za hewa ya kaboni itaachiliwa ipae kwa anga, kwani mti huu wa Meru Oak unaweza kukamata na kuhifadhi tani zipatazo 73 za kaboni kulingana na Simons. Tunahitaji uvumbuzi ambao unapunguza utegemeaji wa misitu, aliwaambia waandishi wa habari mjini Nairobi. Soko la kaboni pekee haliwezi kusimamisha ukataji wa miti. Inapokuja kwa majeneza za mazishi, gharama ya mazingira inaweza kuwa sio ya kwanza kabisa kwa mafikira ya waombolezaji. Lakini kuendelea kutegemea mbao kwa mahitaji mbalimbali kutoka kupikia mpaka majeneza itasababisha shinikizo zaidi kwa rasilimali za misitu. Ripoti inaonyesha hali ya Afrika Mashariki ya 2012 yakadiria kwamba eneo hili limepoteza zaidi ya hekta milioni 22 ya misitu katika miongo miwili iliyopita. Mwaka 2010 misitu ya Kenya ilikuwa hekta milioni 32 au 58% ya eneo la nchi. Shirika la utafiti wa msitu la Kenya KEFRI lasema Kenya inafanikiwa kukuza misitu yake kwa 10% kila mwaka kama inavyotakiwa na katiba ya nchi. Kulingana na mkurugenzi wa KEFRI Ben Chikamai, kuna msukumo mpya wa kuhamasisha wakulima wadogo kulima miti ili kupunguza shinikizo za misitu. Pia tunahamasisha wafanyi biashara kutumia vyanzo mbadala vya mbao kama vile mianzi, asema Chikamai. Hii itasaidia kukidhi mahitaji ya rasilimali katika sekta ya ujenzi.